Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos en primer lugar a conocer de la mano de Serga alguno de los titulares que nos deja este lluvioso día en nuestro primer avance informativo. Pues continúa el mal tiempo en toda la provincia, que mantiene el nivel de alerta naranja en toda la costa. Precisamente este mal tiempo ha obligado al Concello de Poyo a cancelar el Día de Colón previsto para mañana y para pasado. Los próximos días se decidirá cuándo se retoma esta fiesta medieval que cumple su 10ª edición.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora, gracias a Cobre San Rafael, te ofrecemos la noticia del día en Pontevedra. El conflicto de Israel y Palestina también llegará al Pleno de Pontevedra. De hecho, el Partido Popular ha registrado una moción para que los distintos grupos políticos condenen los ataques terroristas de Hamás. Sobre esta moción acaba de hablar el Partido Socialista, que defiende esa condena, aunque considera necesario que añada un nuevo punto para rechazar lo que califican como asedio de Israel a la población civil de la Franja de Gaza.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Seguimos y ahora me gustaría hablar con Francisco Infante, que es el delegado de la EMET, la Agencia Española de Meteorología, y me gustaría hablar con él sobre esa borrasca Line, sobre este mal tiempo que nos está afectando durante todos estos días. Francisco, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué características, qué peculiaridades, Francisco, ten esta borrasca Line? Contanos.
Sí. A borrasca Line o que ten que trae consigo pois precipitacións fortes e tamén ventos serán fortes ou moi fortes. E por iso o Servicio Meteorolóxico de Portugal pois nombrou a borrasca co nome de Aline, precisamente por eso, por precipitacións intensas e por ventos, sobre todo ventos moi fortes.
Uh-huh. E prevese que nos próximos días continúe ese mal tempo, ese vento, esa choiva, ou parece que pouco a pouco o tempo se irá calmando?
Sí. Xa a partir desta próxima noite, xa cara a mañá venres, é probable que a situación sexa máis non haya tanta inestabilidade, sexa máis estable. A borrasca Line xa no seu movemento desprázase cara ao leste, polo tanto, pois xa non afecta directamente a Galicia. As condicións pois tenden a unha maior estabilidade e, polo tanto, con menos precipitacións tamén con ventos menos fortes.
O que me chama a atención, Francisco, é que se van encadeando distintas borrascas e cada día teñen un nome distinto. A que se debe isto para unha persoa profana como a mí?
Bueno, hai un pouco de equívoco, un pouco de confusión,
¿seguro?
Porque a borrasca, a primeira das borrascas potentes, porque xa levamos varias borrascas, aínda que non tan fortes, e polo tanto por eso non tiveron nome. Pero a primeira borrasca, a borrasca Babet, foi nomeada por o Servizo Meteorolóxico Británico, é a segunda que afecta a zona a latitudes máis altas, a latitudes das Illas Británicas. A primeira que nomea o grupo de Europa suroccidental, no que está España, Portugal, Francia, etcétera, é a Lime. Por eso hay un pequeño, digamos que una pequeña confusión entre os nomes, ¿no?
Francisco Infante, delegado da EMET en Galicia, graciñas por nos atender e boa tarde.
Boa tarde, moitas grazas. Un saúdo.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Hoy jueves el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, estuvo en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, el conocido popularmente como Estadio da Xuventude, para presentar el bono deporte de la Xunta. Y para explicarnos en qué consiste este bono, ya nos escucha el propio Diego Calvo, o que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde. ¿Qué tal, Fran?
¿En qué consiste este bono deporte? ¿Sería una especie de bono comercio, pero aplicado a entidades deportivas o a xente que practica deporte? ¿O estou confundido?
No, no está confundido. O que se trata fundamentalmente de poñer en riba da mesa unha medida máis que a Xunta de Galicia, o presidente, quere poñer a disposición das familias con todos eses gastos que se enfrentan a final todos os meses, dado a subida da inflación, que os salarios cada vez chegan para menos cousas, pois pensamos que había algúns asuntos que eran importantes que non se deixaran de poder disfrutar ou de poder facer. Aí están as escolas infantiles de 0 a 3 anos gratuitas, unha serie de medidas, e fomos capaces tamén de introducir o deporte tamén como algo esencial para as familias, non? Por eso queremos dar un cheque de 120 euros para todas as familias que teñan nenos entre 6 e 16 anos que practiquen deporte, que estén federados ou ben que participen no programa Xogade. É un bono similar a outros bonos que xa existen na Xunta de Galicia, no que se pretende dar 120 euros, pero que cubra 80%. É decir, para ter os 120 euros de desconto, habería que facer unha compra de 150. E se fai máis pequena, de 100 euros, pois o que se descontaría serían 80, con ese máximo de 120.
Entendo que este bono sería, por exemplo, para compra de material deportivo, ou...
Sí, estamos agora acabando de redactar toda a normativa e todas as bases, e será para comprar material deportivo, pero tamén para poder pagar clases ou poder comprar outro tipo de material que se sea necesario para a práctica deportiva, ¿no? Creo que, bueno, vamos a intentar incluir todos os servicios posibles e que, lóxicamente, que estén vinculados con esa actividad deportiva federada.
Uh-huh. Falando precisamente dese bono comercio que facía alusión, que balance fai do seu funcionamento nesta xa creo que a súa segunda edición ou terceira edición?
Bueno, creo que todos estes bonos van encaminhados, como decíamos antes, a tentar, por unha parte, reactivar o sector do comercio, darle unha axuda despois da crisis do COVID. Eu creo que funcionan, creo que funcionan relativamente ben, non? Creo que un éxito ano tras ano a cantidad de xente que o solicita, e que, ademais, reactiva o comercio e te permite, pues, manter esas vendas ou recuperar o nivel de vendas que tiña antes da pandemia, e, sobre todo, tamén manter o emprego, non? E as familias les permite, pues, un pequeno desahogo con ese bono para facer alguna compra. É o que busca tamén o bono deporte. Lóxicamente, axudar ao comercio, axudar ás familias, que é fundamental, pero sobre todo tamén incitar ou axudar a que, bueno, pues os rapaces e rapazas de Galicia se animen a practicar deporte, que o deporte base para non ser un objetivo fundamental dentro da estrategia da Consellería.
Diego Calvo, vicepresidente da Xunta, graciñas por nos atender, unha aperta, un saúdo.
Moitas grazas.
Y con este tema de Genesis llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.